Máte naladený podcast Počúvajte pravdu. Každú sobotu v ňom komentujeme a hodnotíme udalosti uplynulého týždňa. Pri počúvaní podcastu vás vítá Mária Hlucháňová. Od štvrtka máme na Slovensku núdzový stav. Nie všetci, ale presne vieme, čo to znamená pre bežný život. Ani tento závažný moment sa nezaobišiel bez napätia medzi koalíciou a opozíciou. V strede týždňa sa skončila aj septembrová schôdza parlamentu. O tom všetkom sa budem rozprávať s komentátorom denníka Pravda, Marianom Repom. Vítaj v štúdiu.
Dobrý deň.
Začneme teda, ako som hovorila, núdzovým stavom, ktorý je dosť zásadným predelom v čase, v ktorom krajina bojuje s pandémiou koronavírusu. Zvládla tento krok vláda? Vysvetlila ľuďom dostatočne, o čo vlastne ide?
Obávam sa, že nie, a vlastne tomu predchádza už dosť chaotická komunikácia v predchádzajúcich dvoch týždňoch. Keby sme si tak zrekapitulovali, tak niekedy v polovici septembra minister zdravotníctva navrhoval prijať prísnejšie opatrenia. V zápätí premiér Matovič zareagoval na to, že nič také sa robiť nebude. To sa týkalo svadieb a aj športových podujatí. Minulý piatok zasadala pandemická komisia. Tam sa ešte nič nerozhodlo. V pondelok ústredný krízový štáb a v stredu boli prijatý núdzový stav. My vidíme, že tu sa menila situácia, tak povediať, z dňa na deň alebo z týždňa na týždeň, a tie signály, ktoré prichádzali zo strany predovšetkým premiéra Matoviča, boli veľmi nejednoznačné, chaotické, metúce. Ja si myslím, že namiesto toho, aby sa prijali nejaké jasné pravidlá, jemne vyšpecifikované pre jednotlivé oblasti, sa prijal nejaký paušálny úzus, že 50 ľudí a bodka, ja neviem, kde...
Alebo že paušálne na celom území núdzový stav.
A núdzový stav. Čiže my vidíme, ako tu dva týždne premiér Matovič lavíroval. Potom, keď začal mať pocit, lebo tie čísla začali hrozivo rásť, tak ako keby nevidel, kam skonopí.
Použijem taký príklad, lebo vo veľa situáciách ho používame, a síce susedné Česko, ktoré takisto v strede týždňa pristúpilo k núdzovému stavu, ale hodiny a hodiny debatovalo na túto tému v snemovni, v parlamente. Takisto aj česká vláda zasadala nezvyčajne dlho, kým to uznesenie o vyhlásení núdzového stavu prijala. Ale čo je podstatné, a ty si sa tomu trošku aj venoval, oni pripojili k tomu materiálu o núdzovom stave doslova výnimku na výnimku alebo špecifikáciu na špecifikáciu. A potom celý večer, celý deň to vysvetlovali v médiách. Nielen premiér, ale jednotliví ministri. Je toto lepší prístup, ako zvolila naša vláda?
Predovšetkým treba povedať, že v Česku tých prípadov majú oveľa, oveľa viac. Už aj tá opodstatnenosť, aby sa vôbec zamýšľali nad prijímaním núdzového stavu, tam sa mi javí to oveľa opodstatnenejšie. Druhá vec je... ten prístup. Vidíme, že veľmi diferencovane pristupujú, a zdá sa mi to trochu aj vyargumentovanejšie, lebo napríklad divadelné predstavenia. Na jednej strane môžu byť divadelné predstavenia v Českej republike za daného stavu, kde je teda oveľa viac nakazených. 500 ľudí môže ísť do divadla, ale na druhej strane divadelné predstavenia, alebo teda predstavenia opery, operety a tak ďalej, kde sa spieva, kde teda môže dochádzať k nejakému väčšiemu kontaktu, tie sa zakázali. Došlo k obmedzeniu paušálnemu. Šport. Zjavne Igor Matovič asi netuší, ako fungujú
futbalové zápasy.
Akékoľvek, hokejové, basketbalové, futbalové, pretože 50 ľudí, to je len ten stav, to je to základné osadenstvo, keď si ešte zoberieme biletárov, vrátnika a všetko.
A to možno nerátame hasičov a lekárov, zdravotnícku starostlivosť.
Áno, to proste tých 50 ľudí, to je minimum. Čiže v Česku je ich 130. Čiže tam budú síce zápasy bez divákov sa diať, ale to obmedzenie má trocha nejaké rácio, že 130 tá cifra. Hej. Čiže vidíme, že sa tu používajú oveľa, oveľa také cielenejšie, jemnejšie inštrumenty na to, ako zabrániť šírenia koronavírusu. U nás jednoducho, ako keby to preliezlo Igorovi Matovičovi hlavu a nezvláda to, a preto sa rozhodol urobiť hrubú čiaru.
Jeho najväčší politický súper, Robert Fico, líder strany Smer, ho dokonca napadol takým spôsobom, že skutočne ako keby ohrozil široké masy verejnosti, povedala niektoré prípady, a síce napríklad páchanie trestnej činnosti, hoci aj malých deliktov, ktoré skutočne podľa trestného zákona v čase, keď je vyhlásený núdzový stav, majú násobne vyššie tresty, a to nepodmienečné tresty. To je možno taký jeden výsek z toho, kde zrejme Robert Fico má pravdu. Napokon koncom týždňa aj sama polícia vydala stanovisko, kde varovala, že tieto delikty budú veľmi prísne posudzované. Ani na toto nepamätal Igor Matovič, aby istým spôsobom toto možno z toho núdzového stavu nejak by bolo vypadlo, alebo bola by tam nejaká výnimka. To je jeden všeobecný papier, ktorý vlastne platí na všetko. Ale vláda tvrdí, že to tak nie je napríklad.
No toto bol veľmi dobrý príklad nedomyslenosti tohto opatrenia, pretože najar sme tu mali núdzový stav, ktorý platil len v zdravotníctve, a vlastne, keď sa bavíme o koronavíruse, však primárne je to záležitosť zdravotnícka. Ja skutočne si neviem predstaviť, akým spôsobom by teraz riešili nejakého drobného zlodejička, ktorí sú v rôznych tých nákupných centrách. To vieme, že tam TSB...
Ukradne mobil a dostane 10 rokov nepodmienečne.
Napríklad. Je to skutočne nedomyslené.
Čo všetko vlastne môžeme povedať? Je to o neodbornosti, je to o nejakom urýchlenom vládnutí, lebo predsa zákon o núdzovom stave o bezpečnosti krajiny tu máme x rokov, ústavu tu máme x rokov. Ak ide niekto vládnuť, a teda nielen, že dostane mandát, ale má aj odvahu preberať zodpovednosť, prečo sa to takto deje na Slovensku?
Ja sa obávam, že vláda podcenila situáciu, napriek tomu všetkému, čo epidemiológovia už hovorili predtým, že tá druhá vlna s veľkou pravdepodobnosťou príde. Boli otvorené hranice, my žneme plody ešte toho leta, by som povedal. No len, že na to všetko mala byť vláda pripravená. Osobne si myslím, že núdzový stav bol vyhlásený aj z toho dôvodu, že my možno nie sme vôbec pripravení, pokiaľ ide o zdravotnícke zásoby. Lebo veľmi sa o tom nehovorí. Vieme, čo sa dialo teraz, škandál v štátnych hmotných rezervách. Došlo k potičke medzi dvomi čelnými predstaviteľmi. Na mieste je otázka, skutočne máme dostatok všetkého zdravotného materiálu v hmotných rezervách? Máme tam dostatok rúšok, máme tam dostatok dezinfekcie? A ako je to s respirátormi? Ja mám pocit, že ako keby si to chcela vláda uľahčiť, lebo teraz nepotrebujú žiadne verejné obstarávania, nič, môžu to obísť a
robiť to... Na to je ten núdzový stav.
Môžu to robiť priamým zadaním. Tu si niekto, poviem to, retorikou školskou nesplnil domácu asi úlohu a teraz sa snaží to dobiehať, doháňať.
Veľmi zásadná vec je aj otázka testovania. Ty si písal v týždni v denníku Pravda komentár na túto tému a porovnával si Českú republiku, Rakúsko a Slovensko. Chcem sa to spýtať aj preto, lebo práve na túto tému došlo k istému napätiu aj medzi ministerkou a vicepremiérkou Veronikou Remišovou a pánom Mikasom, hlavným hygienikom. Výsledok je, testujeme málo. Prečo? Aké sú tie čísla u susedov a prečo ich máme také nízke?
Tie čísla u susedov sú násobne vyššie. Pre porovnanie, my sme mali vrchol vyše 9000 testov. V Česku sa od začiatku septembra testuje minimálne 10 až 20 tisíc. Niektoré dni to vystrelilo ešte oveľa vyššie. A najviac ma prekvapilo, keď som si pozeral v rakúskych novinách, tam sú dni, kde testovali vyše 40-49 tisíc. A tie čísla sú podobné ako v Českej republike od tých 10 do 20 tisíc. Pritom situácia je teda podstatne lepšia v Rakúsku ako v Česku. Hej. Mne to príde, že toto sme znova trestuhodne zanedbali. Vieme, že sú tu okresy, konkrétne Snina, že tí ľudia museli cestovať do Humenného a stále musia. To sú desiatky kilometrov a teraz majú problémy, mnohí sa tam dostať, nie všetci majú auto, problém do autobusu, takýto človek môže ísť, nemôže ísť. Akože, to sú veci, ktoré zostali nedoriešené.
Čiže Veronika Remišová správne položila tú otázku? Ona hovorí, že by sa malo testovať najmenej 20 tisíc ľudí denne.
To je úplne legitimné. Ja si myslím, že to je úplne legitimné. Táto otázka, pán Mikas len priznal, že tá situácia je zlá, lebo my sme niekde na 7,5 tisícoch denne, že tých 9 tisíc to bol skutočne rekord.
Sme, myslím, tretí najhorší v Európe, áno, v rámci Európskej únie. Tak si to písal v tom, áno, komentári. Ešte keď sa vrátim k tomu núdzovému stavu, tam trošku takú nevôľu prejavil v týždni aj Richard Sulík, šéf liberálov z SAS, ktorý si nebol istý tým, že či zaviesť alebo nezaviesť celoplošne núdzový stav. Už som hovorila o Veronike Remišovej, teraz som spomenula Richarda Sulíka, ale v podstate sú to len také, ako keby, dovolím si povedať, výkriky, ale nejaké zásadné diskusie alebo polemiky v rámci vládnej koalície sme nepočuli. V podstate všetci ako keby sklopili opätky a to, čo povie premiér, tak to platí a tak to bude. Je toto zdravá situácia? Povedia to veľmi tížko, povedia to veľmi opatrne. Napokon posledné slovo má premiér.
V prípade Richarda Sulíka sa to dá možno vysvetliť aj tým, že on veľmi jednoznačne a ostro vystupoval na jar. Viackrát povedal svoje stanovisko veľmi jasne a v zápätí nasledovala veľmi tvrdá kritika zo strany Igora Matoviča. Možno to vyhodnotil tak, že sú niektoré boje, ktoré mu nestoja za to, že on si bude možno strážiť tú svoju agendu, nebude sa pliesť do kapusty Igorovi Matovičovi.
A Veronika Remišová?
Veronika Remišová sa vyjadrila, ja si myslím, k tým testom to bolo dosť zásadné, pretože v danej situácii je to jedna z najpotrebnejších vecí. Ako to prebiehalo v stredu na úrade vlády, to nevieme, to bolo za zatvorenými dverami.
Možno by bolo zaujímavé to vidieť nejakou kľúčovou dierkou. Poďme ešte na začiatok týždňa. Tam v súvislosti s bojom proti pandémii koronavírusu mimoriadne požiadalo o vystúpenie vo verejnoprávnej televízii prezidentka Zuzana Čaputová, ale krátko pred ňou ešte dostal priestor na súkromných televíznych kanáloch premiér Igor Matovič. Je to také zvláštne, že teda obaja v jeden deň, povedzme to aj, že prezidentka zvolila veľmi mierny tón, ktorý však volal hlavne po jednote a pokoji a po nejakej súdržnosti v krajine. Zásadne odlišný pocit máme a mali sme z vystúpení tento týždeň premiéra Matoviča, ktorý prosto používa iné slova, ako že boj proti koronavírusu berie do vlastných rúk a podobne. Prečo sú tie vystúpenia čelných predstaviteľov také rozdielne? Pretože si myslím, že aj ľudia sú zrejme už dosť dlhú dobu v strese. Akých politikov teraz vlastne potrebujeme?
Ja si myslím, že tu sa práve ukázalo, akých politikov máme. Jednak to vystúpenie pani prezidentky bolo vopred avizované, čiže sme všetci vedeli, že ona vystúpi v utorok večer. Mne to prišlo potom, že premiér ako keby sa rýchlo spametal a rýchlo...
Chcel ju predbehnúť.
Ako toto sme už mali viackrát v minulosti, takéto preteky, kto bude v televízii, či premiér, či prezident, respektíve predseda parlamentu. Je to dosť nešťastné, na druhej strane je to až také detinské. Faktom je, že pani prezidentka pôsobila upokojujúco. Je dôležité, že niekto vysiela takýto signál k občanom. Na druhej strane, napríklad, keby Igor Matovič chcel pôsobiť efektívne, a čo on vedel v minulosti, tak on mohol vystúpiť s tými svojimi rôznymi pomôckami, grafmi, ktoré rád používal aj v parlamente. Keď si zoberieme, čo sa tu zásadne aj zmenilo, tak to je postoj verejnosti, časti verejnosti, ktorá je živená rôznymi dezinformáciami, rôznymi hoaxami. Igor Matovič mohol zobrať nejaké, vravím, tabulky si na pomoc a ukázať, že toto je nezmysel, vážený. Či sa to týka rúšok, napríklad tento týždeň koloval taký hoax, fotografia zo zasadnutia epidemiologickej komisie a ľudia sa rozčulovali, že tam nemajú rúška. A potom sa ukázalo, že tá fotka je z marca tohto roka, keď ešte rúška neboli povinné. Ja si myslím, že tým ľuďom netreba nadávať v prvom rade, ale v druhom rade vysvetľovať. Vysvetľovať, lebo my čelíme obrovskému dezinformačnému tlaku. A časť tých ľudí je z toho zneistená a
v strese.
A by som si dovolil použiť až výraz až zblbnutá.
Nemal premiér skôr vystúpiť napríklad v stredu, v štvrtok, keď bol schválený núzový stav? Nebolo by to vhodnejšie?
No, mohol následne vysvetliť vlastne prečo ten núzový stav bol prijatý a znova. upokojiť ľudí, nie im nadávať. Toto je to posledné, čo ľudia čakajú od premiéra. Ono sa ukazuje, že Igor Matovič nie je kľúčom k riešeniu, že my v podstate tú situáciu možno časom nejak vyriešime, ale aj bez neho, on je skôr prekážka.
Neukazuje sa po tých mesiacoch nástupu, že Igor Matovič vlastne má obrovský handicap ako premiér, ako zodpovedný výkonný činiteľ, už nie opozičný líder, má veľký handicap v komunikácii? Ako takej?
Myslím, že som to tu už niekoľkokrát povedal, niekoľkokrát to tu zaznelo, že jeho komunikácia je veľmi, veľmi nešťastná. On si skutočne neuvedomuje, že on už nie je na barikádach opozičných a neburcuje proti zvrhnutiu Smeru, ale on je premiér krajiny. Ja si neviem predstaviť skutočne nejakého západoeurópskeho lídra, aby takýmto spôsobom komunikoval s verejnosťou.
A možno treba, ešte v tak napätej situácii.
V tak napätej situácii. A ešte by som zdôraznil jeden aspekt. Ja si nepamätám, aby celý národ visel zavesený na Facebooku Igora Matoviča, aby potreboval sledovať, pretože aj to opatrenie 50 ľudí, to sa prvýkrát vyskytlo v pondelok ráno na jeho
obmedzenie
Facebooku.
Obmedzenie na 50 ľudí.
Áno. No to sa mi zdá nonsens.
Najskôr bolo 30, potom
bolo
50.
To je absolútny nonsens. My jednoducho potrebujeme veci normálne odkonúchať. To, použil by som výraz, tu musí byť nejaký štábny režim. A my vidíme, že tu nie je. Tu absolútne absentuje normálny postup, ktorý by prišiel možno niekomu z Nemecka alebo z Rakúska ako banalita, ale my to tu nemáme.
Nemôžeme sa ešte nepristaviť aj v parlamente, keďže tento týždeň skončila septembrová schôdza. Bolo tam veľa zaujímavých vecí, bolo tam veľa treníc, bolo tam veľa škaredých slov, o ktorých sme takto týždeň rozprávali, ale to podstatné, čo prekvapujúco, tak úplne zdramatizovalo na záver tú schôdzu, boli zmeny nie v zákone o interrupciách, ale dotýkali sa interrupcií, ale v zákone o zdravotnej starostlivosti. Vieme o tom, že tie veci predkladá konzervatívna časť hnutia OĽaNO. Krátko pred druhým čítaním ešte minulý týždeň navrhla liberálna SAS doplniť o istú časť ten zákon, a síce o tzv. Voľbu, možnosť použitia tzv. Interrupčnej tabletky. No tu nastalo jedno obrovské iskrenie a rozbilo to koalíciu, rozhadalo to koalíciu, ako by sme to pomenovali. Na jednej strane symbol Anna Záborská z OĽaNO tejto novely, na druhej Jana Cigániková z SAS. Skončilo to tak, že niekoľkokrát parlament nebol uznášania schopný, takže výsledok nemáme. Je to preložené na ďalšiu oktobrovú schôdzu, ale napätie v koalícii. Anna Záborská hovorí o porušení koaličnej zmluvy. Čo sa tam vlastne stalo?
Ja mám pocit, že niekedy tí koaliční poslanci, ako keby mal každý svoju koľaj a išiel si po tej koľaji, nehľadiac na to, čo sa deje okolo neho. A chápem napríklad Roberta Fica, ktorý to aj na niektorej tlačovej konferencii povedal, že je to až neuveriteľné, že aké veci sa riešia momentálne v parlamente, keď vieme, aká je situácia v krajine. Tu je proste nejaké ako keby silné ega, ktoré potrebovali presadzovať svoju agendu za každú cenu, odhliadnúť od situácie. Toto je výsledok. Ako, mňa to tiež prekvapilo, že to takto skončilo v stredu večer, že vlastne poslanci SAS vytiahli karty hlasovacie.
Bolo tam ešte aj zo pár ľudí za ľudí, ktorí teda nehlasovali, a takisto napríklad Juraj Šeliga povedal, že ak to takto pôjde ďalej, on vytiahne kartu. No to je naprieč koalícii problém. Stálo to za to dať do ringu práve tému interrupcií?
No rozhodne nie, veď vidíme, čomu čelíme, ekonomickému prepadu, problémom zásadným so šírením koronavírusom. My, ak máme niečo riešiť, je skutočne navýšiť počet testovacích jednotiek v rámci Slovenska a nie riešiť to, koľko dní, ako budú môcť mať ženy. No, ja sám zostávam z toho v nemom úžase, lebo mne to príde ako odtrhnuté od reality. A potom sa nemôžu diviť, že tí ľudia, keď to sledujú, si povedia, že sú ešte príčetní tí poslanci. Čo vlastne riešia? To je trestuhodné, akým spôsobom oni narábajú so svojou dôveryhodnosťou. Oni ako keby stratili zmysel pre realitu.
Robert Fico na záver týždňa žiada zvolať mimoriadnu schôdzu, ktorá by mala byť asi v strede budúceho týždňa. A síce práve o tom, čo ty hovoríš, aby jednotliví ministri vystúpili a povedali, ako chcú zachraňovať jednotlivé sektory, kultúru, šport, ekonomiku. Aký je tvoj odhad? Bude táto schôdza napokon? Lebo už raz to Robertovi Ficovi koalícia nedovolila. Tento raz bude tá schôdza?
Tá otázka, treba povedať, je skutočne legitímna, pretože my by sme chceli vedieť, respektíve...
Čiže žiadosť Fica je legitímna.
Ja si myslím, že tá žiadosť je legitímna, tí ministri by skutočne mali vysvetliť, aké majú plány, čo chcú robiť, pretože vidíme, čo sa deje napríklad v kultúre, tu je 200-250 tisíc ľudí. To nie je úplne malá masa, ak si zoberieme, že aktívne ľudí v produktívnom veku je nejaké 2 milióny, čiže to je skoro 10% populácie a títo ľudia nevedia, čo bude. A hlavne aj...
Niektorí v kultúre to nevedia od marca už.
No, ale teraz už mali niektorí takú tú iskierku nádeje, začali sa rozbiehať niektoré veci a zrazu nič.
Takže, takisto športovci, to sú ďalšie...
Nehovoria o ďalšej mase športovcov, tak hokejisti to dali pred pár dňami jasne najavo pred úradom vlády. Tu je nejaký balík peňazí a tá vláda by konečne už mala povedať, akým spôsobom im pomôže.
Na záver takú optimistickú bodku. Parlament pochválme za to, že skutočne bez problémov úplne hladko schválil dvoch kandidátov na pozíciu sudcu Ústavného súdu, a síce pána Miloslava Babiaka a Roberta Šorla hneď v tom prvom hlasovaní. Pán Robert Šolt už aj bol prezidentkou menovaný do tejto významnej justičnej pozície. Ako to hodnotíš? Také sme ešte nemali v parlamente.
No, možno to nebude znieť tak optimistické, ale ja poviem len toľko, že po tom všetkom, čo dokázali, čo tam predvádzali poslanci v minulosti okolo voľby ústavných sudcov, tak ako to už by som povedal, bola ich priam psia povinnosť. Takže len toľko na margo toho tvojho optimizmu.
Veľmi opatrne. Ďakujem veľmi pekne Marianovi Repovi za komentovanie tohto týždňových udalostí.
Ja ďakujem za pozvanie.
Prajem vám príjemný prvý októbrový víkend, snáď si užijeme aj trochu slnka a teplejšieho počasia ako po uplynulé dni. Lúči sa s vami Mária Lucháňová.